Доброго дня, друзі, доброго понеділка. Сподіваюсь, у вас хороший майже ранок, трошки пізніше, ніж ранок. Сподіваюсь, що у вас хороший настрій, і Бог потурбувався про вас. Ви живі, ми живі, і ми можемо рухатись далі, можемо далі жити, працювати, бачити рідних, близьких і цінних для нас людей. І можемо досліджувати, читати, перебувати в глибинному Слові Божому, яке здатне змінювати, здатне бути дуже актуальним і практичним для нас кожного дня. Мій ранок пройшов досить цікаво, мені він дуже подобається, я люблю сніданки, я люблю кави зранку. Іноді це легкі, іноді більш складні, але різні зустрічі, тому такий особливий понеділок. Хочеться, щоб весь тиждень пройшов теж дуже продуктивно. Цього всім нам і бажаю. А щоб він точно таким таки був, пропоную зазирнути в Біблію, яка буде продовжувати вчити нас, як бути мудрими. Божа мудрість на кожен день. Так можна сьогодні назвати наш ефір. І я хотів би, друзі, щоб ми час від часу з вами задавали собі запитання, чи мудрий я? Як побачити, що я мудра людина? Хто мене оточує? Які ці люди, наскільки я впливаю, наскільки на мене впливають, наскільки мої рішення кожного дня впливають на збудування тих, хто поруч, можливо, на мою родину, на мою сім'ю. І я думаю, що мудрість, ми це всі розуміємо, мудрість, вона неймовірно пронизує наше життя. Верніше, вона повинна пронизувати наше життя неймовірно сильно. І Соломон, мудрий чоловік, він це розуміє. Ми продовжуємо читати книгу притчі Соломона, і вона неймовірно сильна. Слухайте, я кожного разу, чесно признаюсь, я читаю текст, читаю Біблію, готуюсь до нашого з вами такого спілкування, і я просто дивуюсь, наскільки багато мудрості в цій книзі. І сьогодні ми будемо з вами дивитись на кожен вірш окремо, брати для себе якісь дуже цікаві думки. І я вірю, що нехай цей розділ, ці думки, які Бог заклав, тут такі істини, вони будуть підготовкою для цього тижня, підготовкою для наших рішень, підготовкою для наших реакцій, для нашої поведінки, можливо, навіть підготовкою для наших комунікацій з людьми, які нас будуть оточувати. От, тому почнемо з самого першого вірша. І 27 розділ починається з дуже цікавого такого звернення Соломона до свого сина. Він говорить: «Не хвалися завтрашнім днем». І вже навіть в цих декількох словах можна побачити неймовірну глибину. Не хвалися завтрашнім днем. І якщо ми подивимось з точки зору мудрості, то мудрість тут, або Соломон через слова до сина говорить, він закликає: не живи ілюзію майбутнього тільки. Тобто ось завтра я стану впливовим, ось завтра я стану, не знаю, потужним, ось завтра я стану дуже багатим, завтра я стану дуже здоровим. З одної сторони, з однієї такої, от, можливо, людської дуже сторони, можна вірити в майбутнє. І потрібно. Біблія, вона вчить нас вірити, вона вчить нас мати цю глибинну віру. Разом з тим, чому Соломон це тут говорить? Бо можна жити ілюзією. Нічого для того, щоб завтра щось трапилось, нічого сьогодні не робити. І тут може бути дуже багато таких, знаєте, повсякденних прикладів. Я, мабуть, найтакий близький для мене це. Я згадую, коли я навчався в семінарії, і я часто запитував наших викладачів: слухайте, як бути такими, як ви, як от бути впливовим, як досягнути ваших вершин. І більшість з них відповідали дуже просту істину. Вони говорили: ти не можеш опинитись на місці, на якому я зараз, не пройшовши мій шлях. Тобто, в якомусь сенсі ця ідея зрозуміла. Я думаю, що вона близька для кожного з нас. Тому Соломон закликає тут свого сина, говорить: не хвались завтрашнім днем. Він ще не настав. Він абсолютно не під твоїм контролем, не в твоїх руках, не належить тобі. Він належить Богу. Тому ти можеш молитись про завтрашній день, ти можеш просити про завтра, можеш планувати завтрашній день. Ми не контролюємо час, ми не контролюємо обставини. Ми не контролюємо навіть своє життя в багатьох сенсах. Хоча нам здається, що ми контролюємо, але погодьтесь, з кожним з нас трапляються речі, які не підвласні нам, які, давайте почнемо з глобальних речей, день і ніч змінюють один одного, ми не можемо на це попливати. Чи на вулиці дощ, чи на вулиці сонце, ми не можемо на це попливати. Чи я хочу прожити довше на одну хвилину, я не можу цього зробити. І отаких моментів глобальних, але тим не менше вони присутні, вони є в нашому житті. Якось Яків, пастор церкви, теж дуже цікаву думку говорив: якщо Господь дозволить, то зробимо те і інше. І ця думка Якова, вона підтверджує думку Соломона, який говорить: не хвалися тим, що ще не настало. Якщо Господь дозволить, це може бути дуже класний, правильний стан серця кожного з нас. Якщо Господь дозволить, то це трапиться. І тому Соломон починає з цього такого. Не хвились тим, що в тебе ще немає. Не живи майбутнім, не живи ілюзією майбутнього, мабуть, правильно сказати, а працюй над цим майбутнім, про яке мрієш вже сьогодні. Живи, працюй, плануй, молись, роби все можливе, що залежить від тебе, і дай часу майбутньому прийти. Друге, що він далі говорить, і тут цікавий такий момент, нехай хвалить тебе хтось інший. Він якби говорить, не хвали себе сам, а нехай хвалить тебе хтось інший. Ви знаєте, я подумав, що це справді такий виклик, бо ми живемо в епоху цього самопроголошення, самоствердження, самозадоволення, самозахоплення, лайків. І оце само, воно настільки сильно просочилося в наш соціум, що ми начебто живемо заради нього. Але що небезпечно в цьому само, так, тобто self, воно не вміє працювати в команді, бо я захоплений собою, я мрію і думаю тільки про себе. Дуже часто це само, воно маніпулює іншими людьми, тому що вони роблять щось не так, як, здається, було б краще. І є дуже небезпечним. І тому Соломон говорить тут до свого сина, не займайся самопросуванням, не займайся самопохвалою. Якщо ти дійсно робиш щось дуже круте і дуже цінне, то нехай це похвала, вона звучить з вуст інших людей. Дочекайся її. Справжня гідність, вона не потребує насправді такого самореклами. Якщо людина справді має хороший, добрий, турботливий характер, це помітно, про це скажуть, про це будуть говорити. Якщо я цього не маю, але я це вимагаю, я це сам проговорю, що ось ви знаєте, насправді я дуже щедра людина, насправді я дуже добра людина, але не маю цього в серці, в характері, то насправді життя зіграє з нами таку злу шутку, злий жарт, коли запропонує нам ситуацію, а ми виявимось такими, знаєте, пластиковими, несправжніми, і це буде розчарування для нас. Людина, яка постійно говорить про свої заслуги, вона насправді, якщо так задуматись, втрачає власний авторитет. Тобто, коли ми навчимось менше говорити про себе і при цьому діяти, робити, там, не знаю, якщо я тато, я можу багато говорити, що я хороший тато, але так чи ні, підтвердить тільки мої діти, мабуть, так, моя дружина, які справді можуть сказати, він хороший або не дуже хороший тато. Чи хороший, чи поганий я служитель, так само церква може сказати. Друзі, які поруч зі мною, які добре мене знають, вони можуть сказати так або ні. І так, мабуть, стосовно всього нашого життя. Звісно, ми можемо іноді одягати маски і щось там приховувати, десь бути справжніми, але разом з тим життя воно проявляє кожного з нас. Навіть в Біблії написано, що все, що таємне, рано чи пізно стане явним або стане відкритим і зрозумілим. І в якомусь сенсі тут коринтянам можемо згадати, перше коринтянам Павло про це говорив апостол. Хай діла говорять голосніше за слова, бо справжня слава приходить від Бога. Тобто він акцентує увагу, він говорить, нехай тебе мотивує не те, що ти про себе думаєш, а те, про що про тебе думають інші, і найважливіше, що про тебе думає Бог, тому що він тебе справжнього таки знає. І в якомусь сенсі він говорить, є протилежна сторона самовихваляння, саморекламі, є протилежна сторона, і це сторона смиріння або смиренний характер. І це найкраща така візитівка мудрої людини. Вона мудра, але вона смирена, вона не встрає, коли цього не потрібно, вона, якщо дає поради, то дає їх вчасно, ці поради. І це такі риси особливих мудрих людей. Я згадую на цій почві, згадую таку цікаву дуже історію, як один молодий хлопець, він грав на скрипці, він проходив багато дуже уроків, навчався у свого викладача, вчителя, і ось коли настав день концерту, він вийшов на цю платформу, на сцену, він почав грати свою композицію, і весь зал просто піднявся в оваціях, в захваті від того, як він грав. І сам цей хлопець, він якби дивився на це все, і коли він спустився з сцени, на його обличчі видно було, як начебто він був засмучений. І його багато хто почав запитувати, чому ти засмучений, тільки що в тебе був просто неймовірно такий феєричний виступ, і ти мав таке от схвалення людей. І він говорить, там от на четвертому ряді, на третьому стільчику сидів мій вчитель музики, вчитель, який митець, який розбирається. Він не встав, він не аплодував. Мабуть, я щось зробив неправильно. І ви розумієте, ось тут оця історія, вона начебто нам показує, що є натовп людей, який може вам сьогодні аплодувати, завтра, як в Ісуса в житті було, сьогодні аплодують, кричать «Осана», а завтра наступного дня кричать «Розіпни його». Тобто натовп дуже швидко плинний і швидко змінює свою думку про вас. Тому в якомусь сенсі не варто націлюватись, не ставити собі такої цілі всім абсолютно подобатись. Варто ставити цю ціль подобатись Богу, подобатись сім'ї, подобатись найближчим своїм друзям, тим, хто справді тебе справжнього знає, щоб бути для них благословенням. І все це можливо через призму якраз смирення. І Соломон тут говорить, не хвали себе сам, не вихваляй себе, не займайся цим саморекламою. Якщо ти справді хороший, працюй, іншими словами, не хвали себе, а працюй над своїм серцем, працюй над своїм характером, над своїм розумом. І якщо ти справді ось такий, тобі про це скажуть. Життя буде свідчити про те, яким ти є. Тому ось таке побажання. Третій вірш, він говорить, важкий камінь. Але гнів нерозумного ще важчий, або тяжчий навіть. І тут він продовжує говорити про гнів. І про пентики, знову ж таки, це внутрішні характеристики людини всередині. Він каже, гнів без розуму – тягар для всіх. Він давить серце, тисне серце, псує атмосферу, ламає стосунки навіть. Тобто, якщо можна взяти для себе якусь думку звідси, що Соломон хоче сказати, контролюй свої емоції, навчись це робити. Інакше вони контролюватимуть тебе. І врешті, я десь чув таку цікаву фразу від одного знайомого, він каже, людина, яка проявляє емоції в момент розмови, вже на стороні програвших. Емоційні люди дуже часто, вони експресивні, вони такі, знаєте, всі, ось як я дуже емоційна людина, і я насправді можу видати в один момент всі свої емоції, всі свої почуття. Іноді я шкодую потім про це, бо я розумію, що можна було по-іншому. І інший друг, один друг мене навчив, що емоційні люди завжди програють, а інший друг мене навчив казати так – я був правий по змісту, але перепрошую за тон голосу. І це справді іноді корисно нам усвідомлювати. Тому Біблія нам рекомендує наступне. Гніваючись, не грішіть. Гнів трапляється, ми можемо розгніватись, але Біблія забороняє нам не гнів. Біблія забороняє нам грішити під час гніву. Шкодити комусь, можливо, битись з кимось, лаятись на когось, бо ми гніваємось світ, можливо, якоїсь несправедливості, яку ми бачимо. По відношенню до себе, по відношенню до когось іншого. Ми гніваємось, тому що ми шукаємо справедливості, і нас щось дратує, щось нам не сподобалось. Але разом з тим ми можемо після цього гніву, начебто навіть праведного, діяти дуже по-гріховному, мститися, бажати людині того ж самого, вирішувати ситуацію несправедливості власними силами, не задіюючи, наприклад, там органи, які цим повинні були б займатися. Тому Соломон тут говорить дуже класну думку. Контролюй, вчись контролювати свої емоції, бо в іншому випадку вони будуть контролювати тебе. І це може бути такий момент програшу для тебе. Далі він бажає наступне. Лютість жорстока, каже. Але хто встоїть перед заздрістю в цілому? І тут він переходить від гніву. Ви бачите, як цікаво Соломон пише до свого сина такі мудрі речі, але всі вони майже стосуються його внутрішнього стану, його характеру. І тут він говорить про заздрість. І такий якби акцент можна для себе виділити, що заздрість, вона є тиха, така отрута серця, вона непомітна відразу, але вона нищить і того, хто заздрить, і того, кому заздрить, тому що є такий, знаєте, конфлікт інтересів. Я коли думаю про себе і можу згадати моменти, коли я заздрив, знаєте, що мені в цей момент здавалось? Мені здавалось, що Бог несправедливий. Бог любить його або її більш, ніж мене. Чому він дав їй або йому це, а мені цього не дав? І от заздрість, дуже часто, вона тому й руйнує мої стосунки з Богом, тому що я вважаю, що він вчинив несправедливо. І заздрість руйнує мої стосунки з людиною, бо я вважаю, що вона отримала щось незаслужено, або Бог благословив її більше, ніж мене. Тому тепер наші стосунки якось, знаєте, на відстані. Але все це дійсно в такому моєму десь гріховному сприйнятті серця. Все це потребує покаяння і змін. Тому Соломон тут про це говорить, що лютість можна вгамувати, а от заздрість, вона майже живе постійно. І це хвороба душі, можна сказати, яку потрібно втручання надприроднього Бога, який може це змінити. І руйнує або лікує заздрість, єдине тільки риса – це вдячність. Тобто тільки тоді, коли я дивлюсь, скільки в них всього є, і мені здається, в мене всього дуже мало. Як тільки я озираю, скільки в мене всього є, це випрацьовує, мало би випрацьовувати в моєму серці неймовірну вдячність моєму Творцю, який добрий до мене кожного дня. Далі він продовжує говорити, краще відвертий докір, ніж нещира любов. Тобто щирість краще за лестощі. прямота, щирість, відвертість, любов, яка не говорить правду, не спасає, а вона шкодить, вона обманює, вона не любов, вона не справжня. Справжня дружба не мовчить, коли бачить, наприклад, небезпеку, наприклад, якусь помилку потенційну. Справжній друг або справжня близька людина тобі про це обов'язково скаже. Тому апостол Павло Ефесянам говорить, говоріть правду в любові. Правда важлива. І, до речі, коли ми говоримо про єдність, коли ми говоримо про дружбу, про спільність, то це не відсутність правди, це навпаки присутність істини і правди, але в контексті любові, в прийнятті один одного. Можливо, цю правду треба сказати один на один. Отак от обережно. Можливо, до цієї правди треба приготуватися і людині попередньо сказати, хотів би з тобою про це поговорити. Давай зустрінемось там через пару днів. Тобто правда, вона потрібна, але вона потрібна бути сказаною в правильній атмосфері, правильним тоном, щоб бути сприйнятою. Тому краще відвертий докір, Соломон говорить, ніж нещира любов. Тому, друзі, перевіряємо свої серця, чи ми не є такими людьми, і чи не дозволяємо іншим людям бути в нашому житті, такі, які просто говорять нам хороші речі про нас. Врешті це не збудовує наш характер. Далі він говорить про вірш шостий, докори друга є ознакою вірності. Тобто ми шукаємо собі часто друзів, які нас люблять, які нам служать, які нами задоволені, які нами навіть, можливо, захоплені. Ось що пише Соломон. Докори друга. Тобто він тобі говорить, що ти не правий, він тебе докоряє в чомусь. Є ознакою вірності. Він справжній, він щирий, він вірний. І якщо щось є про що сказати, він говорить. Тому що це близька людина. Вірний друг не завжди, послухайте, будь ласка, не завжди погоджується з тим, як ти думаєш, з тим, куди ти рухаєшся. Але його вірність якраз в цьому і проявляється, що він залишається. Його вміння говорити насправді зцілює. Він лікує рани, бо він зацікавлений в твоєму зростанні. Ось, друзі, коли ми говоримо про дружбу, про наше оточення, ми можемо легко це перевірити, наскільки близькі люди поруч з нами. Вони зацікавлені в нашому зростанні, або вони використовують тебе і твою ситуацію, щоб самим зростити, можливо, самим підскочити кудись вище. Тому що можемо висновити для себе зробити? Життя Ісуса теж був дуже близький йому чоловік, людина, друг, але він прийшов із зрадою, поцілунком зрадив його. І тут дуже важливо, друзі, щоб ми були обережними. Наше оточення – це або наше благословіння, або наше прокляття. Не скажу більше нічого, тут нехай ви вирішуєте для себе. Ситий топче навіть мед. Людина, яка має все, може втратити цінність навіть того, що добре, або втратити розуміння міри якоїсь певної. Голод духовний чи фізичний робить людину вдячною більше, і тому тут варто нам це розуміти. Але сита людина дуже часто невдячна людина. І оцей ситість, стан ситості постійно, так, всього достаток, це шлях до байдужості. Дуже часто. Коли в мене все є, в мене все в порядку, нічому не маю потреби, не готовий при цьому ділитись ні з ким, це шлях до байдужості. Мене не турбує, I don't care, моя хата з краю, я живу своє життя, не турбуйте мене. Разом з тим, такий якийсь духовний голод, в першу чергу, він приводить до вдячності, тому що ти в пошуках, ти шукаєш, ти цікавишся, тобі не байдуже. Далі рухаємось, друзі, як пташка, що покинула гніздо. Той, хто залишає своє місце, призначення чи громаду без причини, втрачає стабільність і захист. Вірність своєму гнізду, родині, церкві, служінню – запорука миру. Якщо ми дуже часто змінюємо друзів, змінюємо сім'ї, змінюємо, я не знаю, спільноти, церкви, це може шкодити в першу чергу мені, не даючи мені можливості зупинитись і дати Богу можливість попрацювати з моїм життям, з моїм характером. Будьте обачні в цьому. Далі він говорить, як миро і пахощі звеселяють серце. Добра порада від щирого друга – це емоційне підбадьорення, це духовний аромат для душі. Тому нам потрібно цінувати і мати час для дуже щирих, таких, знаєте, душевних розмов, які зміцнюють серце і навіть зміцнюють стосунки. Майте ці розмови, виділяйте в нашому такому, я розумію, що всі ми дуже зайняті, і життя просто несеться. Виділяйте, майте час для близьких стосунків з людьми, які для вас цінні, які вас збудовують, які привносять в ваше життя благословіння. Можливо, навіть із людьми, які говорять вам докір. Ми прочитали про те, що це люди, які вірні насправді. Тому просто виділяйте час для таких глибинних розмов, щоб життя не було занадто поверхневим. Далі написано, не залишай свого друга. У кризі справжня дружба проявляється, думаю, ми це знаємо. Сусід поруч може бути кориснішою за дуже далекого і класного родича. Вірність у стосунках – це вона цінніша за кровну навіть спорідненість. Тому в притчах і написано, що іноді є друг ближче, ніж брат. Друг може бути ближчим, ніж брат. Будь мудрим, сину мій, потім він закликає до нього. Каже, мудра дитина, вона втіха для батьків і захист від критики. Наше життя може бути свідченням Божої благодаті через перед іншими людьми і через інших людей. Розважливий бачить лихо. Тут дуже цікава думка захована, бо та людина, яка розважає, вона начебто вміє передбачити. Тобто іноді ми потрапляємо в ситуації, коли, ну, нам так здається, ми просто опинились, ми не знаємо, яким чином. Соломон говорить, що той, хто розважає, він якби випереджає, він планує своє майбутнє. Тобто він не хвалиться завтрашнім днем, це з того, що він почав, але він передбачає завтрашній день, він розважає про нього. І якщо він бачить, що той шлях, той вибір, те рішення, яке я приймаю, приведе мене до лиха, то тоді я буду дуже уважним, обережним, щоб туди не потрапити. І він називає це мудрістю. Мудрість вміє передбачати. Перевірочка на мудрість для нас з вами, чи вміємо ми передбачати? Чи вміємо бачити, куди мене приведе це рішення? Куди мене приведуть ці стосунки? Куди мене приведе, не знаю, любов або якась така залежність від чогось конкретно? Тобто, вміючи передбачати, можу назвати себе мудрим. Не кожен ризик – це героїзм, не кожен ризик того потребує того, щоб на нього йти. І тому Бог дарує нам розум, щоб ми уникали, що? Уникали, в першу чергу, шкоди, уникали небезпеки, те, що в першу чергу руйнує наш дух, наше серце. А врешті, щоб ми не страждали від такого необачності, неуважності, непродуманості. І Соломон говорить це своєму сину. Далі ми читаємо, коли хто зранку вихваляє друга. Цікавий момент. Навіть щирі слова можуть так виглядати, знаєте, дуже фальшиво, якщо сказане невчасно чи надмірно. Мудрий у міру, навіть у похвалі мудрий. Тобто ми можемо давати там похвалу іншим людям, можемо говорити, що вони там дуже талановиті або ще щось. Але, знаєте, коли є перебір, коли є перестарався, перехвалив, то є в цьому теж небезпека. Соломон і про це говорить. Що якщо хтось, який прокинувся, вже когось там хвалить, то це начебто вже як іде щось нездорове, якась така нездорова тенденція. Безперервне капання води і сварлива жінка однакові. Тут так Соломон цікаво далі продовжує. Тобто постійні сварки виснажують більше, ніж великі проблеми. Постійно щось, що, знаєш, капає тобі на голову, капає тобі на одне те саме місце, воно пробиває там дірку і стає дуже боляче. Мир у домі – це спільна праця, але він починається з тиші в серці, він починається з планування, він починається з домовленостей, він починається з молитви, він починається з кави спільної разом, і це дуже важливо. Далі ми читаємо «вгамувати її, як витримати вітер». Це він продовжує тему про безперервне капання води, як сварлива жінка однакові. Неможливо контролювати людину, яка не хоче змінюватись. До речі, колись я навчався в семінарі, нам так і сказали, що є один тільки вид людей, яких не можна змінити, бо яким не можна допомогти. Це ті люди, які не вважають, що їм потрібні зміни, яких все влаштовує в своєму житті. Тому ми маємо розуміти, що ті люди, які не хочуть змінюватись, їх не можна контролювати. Тому тут важливо знайти оцю, знаєте, межу. Якщо піддається людина впливу і в розмові ти відчуваєш, що є якісь зміни, варто це продовжувати. Якщо ти відчуваєш, що ти спілкуєшся з дуже впертою людиною, то, можливо, варто відступити. І тут важливе побажання таке, знаєте, я би сказав, що бо ми можемо бути з обох сторін. Ми можемо бути людиною, якій треба змінитись, або людиною, яка намагається допомогти змінитись комусь. Тому нам треба молитись, щоб зміни іншої людини, разом з тим змінювалося моє серце. Щоб я ставав мудрішим, щоб я ставав терпеливішим по відношенню до, можливо, повільних змін іншої особи. А далі він продовжує і говорить дуже про важливу річ. Він каже, залізо гострить залізо. Так само людина може допомогти іншій людині. Уявіть собі, як тут Соломон класно оце все розташовує. Люди формують один одного, він каже. Ми потребуємо один одного. Хороші друзі допомагають ставати кращим. І тому не уникай, а шукай спілкування, яке збудовує, а не виснажує. Він так багато в цьому тексті, здається, говорить про оточення, про людей, про близькість, про спілкування, про відкритість, щирість, про характер. Тому що врешті, яке твоє оточення, таке й ти. І тут дуже крута така ідея. Залізо гострить залізо, а людина якби збагачує або змінює, допомагає змінюватись іншій людині. Ми один одного потребуємо. Соломон це говорить своєму сину. Хто доглядає за смоківницею? Далі він говорить, вірність у малому приносить славу у великому або визнання у великому. Праця виконана сумлінно, чесно, щиро, завжди помічена Богом. І ми теж в цьому розділі бачимо багато, як Соломон акцентує увагу на щирість, на чесність, на таку посвяту. Як у воді відбувається обличчя. Далі він говорить, людина показує своє справжнє «я» не словами, а своїм серцем. Серце – це дзеркало душі. те, що всередині, відображається те, що ззовні. І, знаєте, часто можна почути, побачити навіть. Ми говорили сьогодні про самопроголошення. Можна зайти на сторінку Інстаграма, можна подивитись, які ми талановиті, які ми успішні, які ми здорові, які ми, я не знаю, добрі, щедрі і тому подібне. Але насправді, коли зазирнути в серце кожного з нас, то там можна побачити речі, які потрібно змінювати. І тому а Соломон тут пише до свого серця, каже, тільки у воді відбувається обличчя, в якомусь сенсі акцентуючи увагу, що справжня людина – це її серце, це її характер, це її поведінка, це її слова, це її мрії, це її час наодинці. Тоді вона справжня. Бо дзеркало це, або серце – це дзеркало душі. Далі він продовжує, як ненаситні Шеол і безодня. Тут говорить про людські бажання. Без Бога ніколи не мають меж. І це правда про нас, друзі. Подивіться, ми живемо в епоху споживацтва. Так? Ми живемо в епоху, коли у нас є вже 17-й айфон. І, здається, всім в цьому світі він став потрібним зараз. І є на нього гроші чи немає. І не тільки про матеріальні речі говорю зараз. В цілому, я навіть дивлюсь іноді, так як будучи пастором церкви, дивлюсь, що в церкві теж люди часто стають такими, от начебто, ну, ненаситними в плані форматів, в плані, як воно має бути правильно. Іноді читаєш Біблію, читаєш з ними разом, проповідуєш в церкві, говориш, ось, що говорить Господь. А потім людина питає, а що ще, що можна ще дати? І тут згадалась мені одна дуже цікава, ілюстративна якраз історія. Приходить один молодий чоловік зі своєю дружиною, вони вирішили відправитись в якийсь таке турне з дружиною на відпочинок. І він приходить в агенцію туризму, туристичну агенцію, говорить, запропонуйте нам, будь ласка, щось. І ця людина, яка там сиділа, була досить креативною і кладе перед ними глобус і говорить, будь ласка, вибирайте будь-який куточок світу. А людинка взяла цей чоловік молодий, покрутив цей глобус і говорить, а є якісь інші пропозиції? Знаєте, я іноді думаю, це про нас з вами. А є якісь більші пропозиції? Тобто ось є відповідь Божа на моє життя. Ось є його план на моє життя. Ось що потрібно робити, щоб не грішити. Ось як потрібно над собою працювати, щоб характер змінювався. І ми такі послухали, подивились і такі запитання. А може є ще щось? Ми б хотіли ще щось. І така от, знаєте, в нас є ця людська ненаситність в якомусь сенсі, що немає ніяких меж. І я думаю, як це змінити, я знову повертаюся до вдячності, бо тільки вдячне серце, задоволене в Христі, може наситити свою душу, знайти сенс і зміст життя. Бо насправді вся ця ненаситність, вся ця, знаєте, споживацтво, це питання, як начебто пошук себе, пошук сенсу, пошук змісту, а за межами Бога його немає, тому що Бог вічний, він створив людину і точно знає, з яким призначенням. І поки ми не знайдемо Бога, ми не знайдемо призначення. Врешті будемо блукати і будемо шукати, щось знаходити, потім втрачати, потім знов знаходити. Тому оця межа, її просто немає. Далі він говорить, що плавильня для срібла. Похвала – це випробування характеру. Думаю, ми з цим можемо погодитись. Вона показує, чи людина покладається на Бога, чи на визнання людей. Тобто, в якомусь сенсі я продовжую або не продовжую робити те, що я роблю, в залежності від того, чи хвалять мене чи ні. Якщо відповідь так, то тоді я залежний від людей. Якщо я продовжую робити те, в що щиро вірю і вважаю, що це дуже потрібна справа, я посвячено, вірно роблю її кожного дня, навіть коли мені не аплодують, не хвалять, то тоді можна сказати, я перейшов перевірку на характер, перейшов плавильню, так, для золота, в яку Бог мене помістив. Скромність – це справжня сила в моменти успіху. Тобто, якщо я усвідомлюю, що все те, що я зробив, все те, що до чого досяг, це Божа слава і Божа благодать в моєму житті, то тоді, можна сказати, мій характер дуже готовий рухатись далі. Наступне, що тут Соломон говорить, хоча б і товки нерозумного. Деякі люди не змінюються навіть під тиском. Бо проблема не в голові, а знову ж таки, проблема глибша, проблема в серці. Зміни можливі лише через покору Богу, а не через покарання, чи якісь, знаєте, мотиваційні спічі, чи ще якісь мотиваційні моменти. І тут Соломон про це теж говорить. Далі він говорить, пильно доглядай за стадами, або за тим, що Бог тобі довірив. Мудрість проявляється у щоденній турботі. Він говорить, мудрий він не тільки по вихідним дням мудрий, він мудрий в усьому, почуйте, будь ласка, в чомусь дуже великому, в чомусь дуже маленькому, в тому, що Бог йому довірив, він дуже мудрий, і ця мудрість проявляється щоденно. Дбайливість – це риса зрілої людини. Не лише віра, але і відповідальність. І ви знаєте, іноді я зіштовхуюсь з цим в церкві, коли різні люди, різне спілкування, і людина говорить, я хочу бути лідером цього служіння, і потім ти запрошуєш цю людину на спілкування, а потім даєш їй якусь маленьку відповідальність. абсолютно таку, ну, дуже, можливо, не прям якусь сильно велику. І ця людина відмовляється, говорить, я не маю часу, чи я не встигаю, чи я не можу приїхати вчасно, чи ще якісь у неї виправдання. І тоді можна зрозуміти, що насправді до відповідальності, до посвяченого роботи і служіння ця людина просто поки що не готова. Тому тут момент важливий – дбайливість, риса зрілої людини. Багатство не вічне, потім Соломон, підходячи до завершення, він говорить, не покладайся на те, що можна втрачати, або втрачають люди, ти можеш це втратити. Розумна або мудра людина дбає не лише про прибуток, але і про спадок духовний. Знаєте, можна сьогодні бути сильно сфокусованим на тому, що я маю, чим я володію, що я заробляю, бо я хочу потім витрачати. Але Бог завжди акцентує цікаву нашу думку. Він говорить, якщо ти не задіяний, не зацікавлений в будуванні духовного світу, Царства Божого, спасіння людей, які гинуть, то на що ти розраховуєш в своєму особистому житті? Усе, що Бог створив, має вічну цінність. Людина має вічну цінність. Перепрошую, не все, що Бог створив, має вічну цінність, тому що деякі речі такі будуть тимчасовими тут на землі. В Біблії написано, що навіть земля і всі справи на ній згорять, і всього цього може не стати. А людина має вічну цінність. Тому Бог акцентує увагу, якби показуючи нам пріоритетність. Є щось дуже важливе – це людина, це її душа вічна, і є все те, що було створене, щоб людина керувала цим, жила, насолоджувалась і користувалась. Ось Бог так все це думає. Отже, рухаємось далі. Далі він говорить, матимеш овець для одягу. Розумне управління приносить стабільність. Бог благословляє тих, хто трудиться, а не марнує те, що Бог дає. Іноді я бачу людину, або спілкуючись з різними людьми в церкві, люди якби начебто, знаєте, незадоволені і ображені на Бога. Чому Бог мені не дає достатньо? Чому Бог мені дає дуже мало? Чому дає тим більше? Знаєте, цей принцип Боже залишається незмінним. Якщо ти можеш бути вірним у малому, над великим тебе поставлю. Можеш бути вірним в тому, щоб просто вчасно прокидатися і бути вчасно на роботі. Бог дає тобі благословіння, що ти можеш рости, можливо, навіть там в кар'єрі своїй. Так само в служінні, в духовному сенсі. І останній текст, він говорить, матимеш достатньо козячого молока. Або вірність і працьовитість ведуть до забезпечення не лише для себе, подумайте про це, але і родини, сім'ї, друзів, близьких людей. Божа економіка проста. Хто дбає, той має. Якщо так можна двома словами. Хто дбає, той має. Хто відповідальний, той керує. І Бог довіряє все більше і більше. Хто лінується, той втрачає. Якщо так от коротко підсумувати те, про що говорить. Отже, друзі, мудрість, Божа мудрість на кожен день закликає нас до того, щоб ми були не тільки мудрими ззовні, в розпорядженні тим, що в нас є, але були мудрі в характері, в серці. Були не людиною, яка заздрить, а людиною, яка є вдячна. Не людиною, яка горда і саму себе вихваляє і, знаєте, займається саме таким саморекламою, а людина, яка має лагідний характер і смиренне серце. Ось Бог до цього нас закликає. Це саме це пропонує Соломон своєму сину. І саме це сьогодні, друзі, хочу я нам побажати, щоб ми були цілісними, справжніми людьми, які люблять життя, люблять Бога, люблять людей. І разом з тим, де би ми не опинились, ми є благословенням для тих, хто поруч. І пам'ятайте, друзі, те, що я завжди кажу, Біблія, вона або утримує тебе від гріха, або гріх утримує тебе від Біблії. Нехай Господь благословить вас, ваше життя, ваші сім'ї, нашу країну і пошле нам мир. До наступних зустрічей з Богом.